Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimelle Raamattu-luennolle. Tämän kerran käsiteltävä Raamatun kirja on Vanhan testamentin Aamoksen kirja. Johdannon jälkeen nostan siinä esiin kaksi teemaa, tuomion ja armon. Mikä mies Aamos oikein oli? Annetaan Aamoksen itsensä kertoa. Heti kirjansa alussa Aamos esittelee itsensä, asuinpaikkansa ja toimintansa ajankohdan. Aamoksen sanat. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maan järistystä. Silloin oli Juudean kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Myöhemmin 7. luvussa Aamos kertoo lisää itsestään ja Jumalalta saamastaan tehtäväksi annosta. En ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle, mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Aamos oli siis identiteetiltään maanviljelijä, karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Hän oli kotoisin Tekoasta, pienestä kaupungista, joka sijaitsi 15 kilometriä Jerusalemista etelään. Kaupunki sijaitsi mäkiharjanteella, jonka toisella puolella avautui kuolleelle merelle ulottuva autiomaa. Harjanteen toisella puolella oli laiduntamiseen sopivaa seutua. Aamos ei ollut käynyt profeettakouluja. Siitä huolimatta, tai kenties juuri sen vuoksi, Jumala itse etsi Aamoksen laumojensa keskeltä ja kutsui profeetaksi. Tätä paimenen ja maanviljelijän ammattiaan Aamos sitten hyödynsi vertauskuvissaan, joita olivat muun muassa täyteen kuormattu puimajyrä, leijona, raadeltu lammas, lihavat lehmät ja korillinen hedelmiä. Maanviljelijä Aamos muistuttaa meille, kuinka Jumala voi käyttää meitä valtakuntansa työssä, vaikkei meillä olisi kirkollista koulutusta, emmekä toimisi seurakuntien tai kristillisten järjestöjen työntekijöinä. Jumala voi toimia kauttamme kaikenlaisissa työpaikoissa, riippumatta siitä, millaisia tehtävämme ovat. Tärkeintä on elävä uskon yhteys vapahtajaan. Kun teemme työmme ja askareemme rukoillen ja johdatusta pyytäen, saatamme nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja arjen keskellä. Jumala on yllätysten Jumala. Aamos toimi profeettana kenties vain vuoden verran. Juudan kuninkaana oli Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam toinen. Maan järistys, josta kirjan alussa mainitaan, tapahtui arkeologisten kaivausten mukaan suunnilleen vuonna 760 ennen Kristusta. Jos näin on, niin Aamoksen julistustoiminta ajoittuu noin vuoteen 762 ennen Kristusta. Aamos oli ennen kaikkea tuomion profeetta. Sitä hän ei ollut omasta halustaan, vaan Jumalan käskystä. Aamoksen kirjassa lähes joka toisen jakeen sisältönä on Jumalan rangaistustuomio. On sanottu osuvasti, että Aamoksen kirjaa lukiessa pitää olla tarkat silmät, jotta osaisi erottaa edes pienen valoviirun siinä synkässä, koko taivaan rannan täyttävässä ukkospilvessä, jonka nousua Aamos ennustaa. Kyllä Aamoksen kirjassa näitä valoviirujakin on, mutta niihin palaamme lopuksi. Tuomiosaarnojen vuoksi Aamoksen kirjaa ei ole helppo lukea. Vaikka kirja vie meidät 1000 vuosien taakse ja monien sellaisten kansojen pariin, joita ei enää ole olemassakaan, kirjan sanoma on ajaton. Jumala tuomitsee synnin. Joskus tuomio tulee jo tässä ajassa. Joskus synnistämme saa kärsiä lapsemme ja lasten lapsemmekin. Mutta viimeistään viimeisellä tuomiolla joudumme tekemään tiliä Jumalan edessä. Tulevan tuomion tähden ei ole yhden tekevää, miten elämme ja mihin tai keneen uskomme. Julistaessaan kirjansa alussa rangaistustuomiot Israelin naapurikansoille, Aamos kertoi näiden tuomioiden syynä olleen väkivaltaiset ja raa'at teot. Nykyään kutsuisimme niitä rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Sitä vastoin julistaessaan tuomion etelävaltiolle Juudalle, tämän ainoa varsinainen syy tuomioon oli Jumalan sanasta luopuminen. He ovat hylänneet minun lakini, eivät ole pitäneet minun käskyjäni. Samat valhejumalat ovat heidät eksyttäneet, joita jo heidän isänsä seurasivat. Näin Aamos 2:4-5. Jumalan käskyjen hylkääminen johtaa ikään kuin automaattisesti siihen, että elävän Jumalan tilalle tulevat toisenlaiset jumalat. Jos Jumala ei saa olla meidän ainoa tosi Jumalamme, kuten hän ensimmäisessä käskyssään vaatii, silloin etsimme tilalle jonkun muun Jumalan. Näin kävi Juudalle, näin kävi Israelille, näin on aina vaarana käydä meillekin. Siksi Martti Lutherin sanat isossa katekismuksessa on aina syytä pitää mielessä. Kysele omalta sydämeltäsi ja tutki sitä tarkasti. Kyllä pian huomaat, riippuuko se ainoastaan Jumalassa vaiko ei. Jos sydämesi on sellainen, että se varsinkin hädän ja puutteen kohdatessa odottaa häneltä pelkkää hyvää ja kieltäytyy kaikesta, mikä ei ole Jumalasta, silloin sinulla on ainoa oikea Jumala. Ja taas päinvastoin, jos sydämesi riippuu jossakin muussa, josta se odottaa enemmän ja parempaa apua kuin Jumalalta, ei riennä hänen turviinsa onnettomuuden kohdatessa, vaan pakenee häntä. Silloin on sinulla epäjumala. Aamos on paitsi tuomion myös Jumalan sanan profeetta. Kirjassa toistuu kymmeniä kertoja ilmaus, näin sanoo Herra. Aamoksen julistaessa liikkeellä on Jumalan sana, ei ihmisen sana. Profeettana hänen tehtävänään on vain välittää uskollisesti ja rohkeasti Herralta saamansa viesti. Kirjansa 8. luvussa Aamos kuvaa aikaa, jolloin Jumalan sana on kateissa. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Kun Jumala puhuu, on vielä toivoa. Pelottavinta on, kun Jumala vaikenee. Kansa saa nyt sitä, mitä se haluaa. Ihmiset ovat eläneet, kun Jumala ei välittäisi heidän jumalattomasta menostaan. Nyt Jumala antaa heidän kokea, mitä merkitsee, kun hän ei kuule eikä välitä, vaan vetäytyy pois. Kun Jumala hylkää lopullisesti, mitään ei ole enää tehtävissä. Paatumus on saavuttanut huippunsa. Aamoksen julistuksesta kuluikin vain muutama vuosikymmen, niin Assyria valloitti maan ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen. Aamos muistuttaa, että Jumala ei ole kuin joku sätkynukke, jota ihminen vetelee naruista miten tahtoo. Jumala on elävä Jumala ja häneen on suhtauduttava sellaisena. Aamoksen kovat sanat Herran sanan kätkeytymisestä ovat kuitenkin poikkeus Raamatussa. Ne tuleekin nähdä Israelin luopumukseen ja tuomioon liittyvinä. Raamatun yleisperiaate on, että Jumalaa etsivä löytää hänet. Esimerkiksi profeetta Jesaja kirjoittaa, etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Jesaja 55:6. Ja Luukkaan evankeliumissa Jeesus vahvistaa tämän periaatteen. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Saamme siis luottaa siihen, että jokainen, joka hädässään ja tosissaan huutaa avuksi Herraa, pelastuu. Julistettuaan Jumalan tuomiot Juudalle ja pakanakansoille, Aamos kohdistaa sanansa pohjoiselle valtakunnalle, Israelille. Profeetan julistus tapahtuu Beettelissä, mikä käännettynä merkitsee Jumalan huonetta. Kaupunki oli kuitenkin kaikkea muuta kuin elävän Jumalan huone. Beettel oli kulttuuri- ja kulttikeskus, jossa kansa palvoi ensimmäisen kuninkaansa Jerobeam ykkösen pystyttämää kultaista vasikkaa. Profeeta nimittääkin Beetteliä turhuuden huoneeksi. Aamoksen aikalainen profeetta Hosea puolestaan kutsuu Beetteliä Beet Aveniksi, pahuuden huoneeksi. Eräänä kauniina päivänä Jumalan profeetta Aamos sitten saapuu Beetteliin. Hänellä on tuotavana sanoma, joka erosi profeettokoulun profeettojen lempeistä viesteistä. Aamos ei kumartanut kuvia, vaan julisti rohkeasti sitä, mitä Jumala oli käskenyt hänen julistaa. Israelin syntilista onkin pitkä ja raskauttava. Koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta. He myyvät rehellisen rahasta ja köyhän kenkäparista. He polkevat heikot maan tomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni. Pantiksi otetuilla vaatteilla heitä lojuu jokaisen alttarin ympärillä. He juovat pyhäkössä viiniä, jonka ovat velallisiltaan korkoina kiristäneet. Näin Aamos luku 2, jakeet 6-8. Aamos saarnasi yhteiskunnalle, jossa asiat näyttivät äkkiseltään olleen varsin hyvin. Oli rauhan aika. Tuon ajan suurvaltaa Assyriaa hallitsivat heikot hallitsijat, joten Israel sai toistaiseksi olla rauhassa. Oli menestyksen aika. Ulkomaan kauppa kävi hyvin ja Israel oli jonkin aikaa erittäin vauras maa. Mutta oli myös ongelmien aika. Rauhasta ja taloudellisesta menestyksestä huolimatta hyvinvointi ei ollut jakaantunut oikeudenmukaisesti. Rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät. Hyvin toimeentulevat eivät välittäneet vähäosaisten tarpeista, vaan pitivät heitä tietoisesti huonossa asemassa. Tuntuuko jotenkin tutulta? Samaan aikaan ihmiset alkoivat jättää Jumalan pois elämästään. He kyllä pitivät yllä uskonnon ulkoisia muotomenoja, mutta eivät tarkoittaneet niillä mitään. Israelin, erityisesti sen vauraan yläluokan synnit, olivat konkreettisia syntejä. Syntejä, joilla oli nimi. Kuten köyhien myyminen orjaksi, köyhien sortaminen, väärä sukupuolinen käyttäytyminen, laittoman pantin ottaminen sekä epäjumalan palvonta. Jumalan sana kielsi kaiken tämän. Mutta se ei Sionin huolettomia ja valitun kansan kärkijoukkoa näyttänyt haittaavan sen loikoillessa kesäasunnoillaan, norsunluun koristamilla vuoteillaan ja leposohvillaan, harpun kieliä näppäillen. Näin Aamos kuvaa näitten elämäntapaa. Rahaa siis oli ja hevosella pääsi, mutta ilo oli lyhytaikainen, sillä kaiken loppu oli lähellä. Muutamaa lukua myöhemmin Aamos saarnaa näistä samoista ja muistakin synneistä, kohdistaen sanansa nyt myös petollisille kauppiaille ja keinottelijoille. Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon. te sanotte, milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa? Milloin sapatti, että saamme avata varastot? Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä. Aamos 8. Aamos on yhteiskunnallisen vanhurskauden voimakas julistaja. Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro, profeetta jylisee. Aamoksen väkevä saarna on suunnattu Israelin ylpeille ja katumattomille, mutta samalla se kohdistuu myös meihin. Rehellisyys perii maan, vai periikö sittenkään? Hoidammeko jumalasuhdettamme lepopäivänä, vai onko elämämme niin kiireistä, että emme erota millään tavoin pyhää arjesta? Entä olemmeko rehellisiä talousasioissamme? Annammeko mieluummin enemmän kuin vaaditaan? Onko lähelläni köyhiä tai muita vähäosaisia, jotka tarvitsisivat apuani? Aamoksen kirja muistuttaa meille, että ei ole yhden tekevää, kuinka kristitty elää tässä maailmassa. Jos uskon Jumalaan, sen tulisi näkyä elämässäni, sillä oikea uskon kohde synnyttää oikeaa, Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalan edessä pelkkä hurskas ulkokuori ei lopulta merkitse mitään. Nimittäin kaikki tietävän Jumalan katse pureutuu aina lopulta ihmisen sydämeen, ja siitä sydämestämme Jumala on ensisijassa kiinnostunut. Ankarien tuomioiden lisäksi aamuksen kirjasta löytyy myös evankeliumi, siis sanoma armosta ja anteeksi antamuksesta. Armon sanoja ei ole paljon, mutta niitä on riittävästi. Kirjan 5. luvussa Jumala kutsuu kansansa 3 kertaa kääntymykseen. Etsikää minua, niin saatte elää. Jumala ei kätkeydy häntä etsiviltä. Armon ovi on edelleen avoinna niille, jotka haluavat löytää yhteyden Herraan. Armo näkyy myös siinä, että Jumala saattaa muuttaa tuomiopäätöksensä. Kun Aamos näki tuhon tulevan, hän rukoili tuossa tilanteessa ainoan mielekkään rukouksen. Herra Jumala, anna anteeksi. Ja mitä tapahtui? Aamos kirjoittaa, silloin Herra katui ja sanoi, tämä ei tapahdu. Tässä on rohkaisu kaikkien aikojen Jumalan lapsille, myös sinulle ja minulle. Saamme käydä Jumalan kasvojen eteen rukoilemaan anteeksi antoa. Kun tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme, Jumala on luvannut antaa anteeksi. Onhan vapahtajamme Jeesus Golgatalla kantanut syntimme ristin puulle. Armo riittää. Kirjan viimeiset jakeet ovatkin toivoa täynnä. Tuomion sanojen jälkeen Jumala ilmoittaa pelastuksen päivän saapuvan. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Eedomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Tuhon jälkeen Jumala rakentaa valtakuntansa uudelleen Daavidin kuninkuuden varaan. Teksti korostaa Jumalan tekoja. Jumala rakentaa. Jumala muuraa umpeen, Jumala korjaa, Jumala saattaa entiselleen. Tähän profetiaan Daavidin sukuisesta Messias kuninkaasta Jerusalemin seurakunnan johtaja Jaakob Vanhurskas vetosi vuonna 49 pidetyssä apostolien kokouksessa. Siitä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 15. Jaakob sovelsi kohdan Jeesuksen toimintaan. Jeesuksessa täyttyivät ne lupaukset, jotka koskevat Daavidin valtaistuimen uudelleen perustamista. Jeesus on lupausten täyttymys. Kirjansa viimeisissä jakeissa Aamos katseleekin Jumalan pelastustekoja laajemmin kuin vain Israelia koskevana. Jumalan pelastusteot laajenevat Israelin kansasta kattamaan kaikki maailman kansat. Tämä onkin yksi maailman laajan lähetystyön peruskohdista Vanhassa testamentissa. Vasta tämän jälkeen Herra kääntää kansansa Israelin kohtalon. Nämä palaavat maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka Jumala on heille antanut. Aamos 9.15. Oletko kuulijani tullut ajatelleeksi, että tuomioprofeetan lähettäminen kansan keskuuteen oli itse asiassa Jumalan armoteko? Jumala ei tuomiota julistaessaankaan unohda omaa olemustaan, sitä, että hän on rakkaus. Jumala ei tuomitse ihmistä antamatta hänelle mahdollisuutta kääntyä, tunnustaa syntinsä ja saada synnit anteeksi. Aamoksen kirja muistuttaa meitä vakavasti siitä, että kerran armon ovi suljetaan. Silloin on myöhäistä tehdä parannusta. Mutta vielä tänään on armon aika. Ovi Jumalan yhteyteen on yhä auki sinulle ja minulle. Vielä on mahdollisuus tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen. Ei ole niin suurta syntiä, ei niin suurta lankeemusta, ei niin suurta Jumalan halpana pitämistä, etteikö sitä voisi saada anteeksi. Jeesuksen sovintoveri riittää. Se riittää tänäänkin.